Άρθρο μελέτης 3. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 14 έως 20 Μαρτίου. Διδάγματα από τα δάκρυα του Ιησού. Θεματικό εδάφιο. Ο Ιησούς ξέσπασε σε δάκρυα. Ιωάννης 11:35. Ύμνος 17. Θέλω. Περίληψη. Κάποιες φορές ο Ιησούς βίωνε έντονα συναισθήματα που τον έκαναν να ξεσπάει σε δάκρυα. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε 3 περιστατικά στα οποία ο Ιησούς έχει σε δάκρυα, καθώς και τα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε. Παράγραφοι 1 έως 3. Ερώτηση. Ποιες δυσκολίες ίσως κάνουν τους υπηρέτες του Ιεχωβά να χύνουν δάκρυα? Πότε ήταν η τελευταία φορά που κλάψατε? Κάποιες φορές κλαίμε από χαρά. Αλλά συχνότερα κλαίμε εξαιτίας της οδύνης της καρδιάς μας. Για παράδειγμα, ίσως κλαίμε όταν χάνουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Η Λόρι Λι, μια αδελφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε. Υπήρχαν στιγμές που ο πόνος για την απώλεια της κόρης μου ήταν τόσο έντονος, ώστε τίποτα δεν με παρηγορούσε. Εκείνες τις στιγμές αναρωτιόμουν πώς άντεχε ακόμα να χτυπάει η καρδιά μου που είχε γίνει κομμάτια. Ίσως χύνουμε δάκρυα και για άλλους λόγους. Η Χιρόμη, μια σκαπάνισσα στην Ιαπωνία, παραδέχτηκε. Πότε-πότε αποθαρρύνομαι από την απάθεια των ανθρώπων που συναντώ στη διακονία. Μερικές φορές με δάκρυα στα μάτια παρακαλώ τον Ιεχωβά να με βοηθήσει να βρω κάποιο άτομο που αναζητάει την αλήθεια. Ταυτίζεστε με αυτές τις αδελφές? Πολλοί από εμάς έχουμε βιώσει παρόμοια αισθήματα. Θέλουμε να υπηρετούμε τον Ιεχωβά με χαρά, αλλά ίσως τον υπηρετούμε με δάκρυα εξαιτίας της λήψης, της αποθάρρυνσης ή κάποιας οδυνηρής κατάστασης που δοκιμάζει την οσιότητά μας στον Θεό. Ψαλμός 102. Πώς μπορούμε να αντεπεξέλθουμε όταν μας κατακλείζουν τέτοια αισθήματα? Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Μπορούμε να διδαχτούμε από το παράδειγμα του Ιησού. Κάποιες φορές και εκείνος βίωνε έντονα συναισθήματα που τον έκαναν να ξεσπάει σε δάκρυα. Ιωάννης 11:35. Ας εξετάσουμε εκείνα τα περιστατικά. Καθώς το κάνουμε αυτό, θα δούμε ποια διδάγματα μπορούμε να πάρουμε. Θα εξετάσουμε επίσης πρακτικούς τρόπους για να αντεπεξερχόμαστε στις δυσκολίες που μας φέρνουν δάκρυα. Δάκρυα για τους φίλους του. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε για τον Ιησού από την αφήγηση των εδαφείων Ιωάννης 11:32 έως 36? Τον χειμώνα του 32 της κοινής μας χρονολογίας, ένας καλός φίλος του Ιησού, ο Λάζαρος, αρρώστησε και πέθανε. Ο Λάζαρος είχε 2 αδελφές, τη Μαρία και τη Μάρθα, και ο Ιησούς αγαπούσε πάρα πολύ αυτή την οικογένεια. Οι 2 γυναίκες ήταν συντετριμμένες από την απώλεια του αγαπημένου τους αδελφού. Μετά τον θάνατο του Λαζάρου, ο Ιησούς πήγε στο χωριό Βιθανία, όπου ζούσαν η Μαρία και η Μάρθα. Όταν η Μάρθα έμαθε ότι έρχεται ο Ιησούς, έτρεξε να τον συναντήσει. Φανταστείτε τη συναισθηματική της φόρτιση όταν του είπε «Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει». Ιωάννης 11:21. Λίγο αργότερα, όταν ο Ιησούς είδε τη Μαρία και άλλους να κλαίνε, ξέσπασε σε δάκρυα. Τα εδάφια Ιωάννης 11:32 έως 36 αναφέρουν. Μόλις η Μαρία έφτασε εκεί που ήταν ο Ιησούς και τον είδε, έπεσε στα πόδια του και του είπε «Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει». Όταν την είδε ο Ιησούς να κλαίει και τους Ιουδαίους που ήρθαν μαζί της να κλαίνε και αυτοί, στέναξε μέσα του και ταράχτηκε. Και είπε «Πού τον έχετε βάλει?» Εκείνοι του είπαν «Κύριε, έλα και δες». Ο Ιησούς ξέσπασε σε δάκρυα. Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να λένε «Δείτε πόση στοργή ένιωθε για αυτόν». Παράγραφος 6. Ερώτηση. Γιατί έκλαψε ο Ιησούς σε εκείνη την περίπτωση? Γιατί έκλαψε ο Ιησούς σε εκείνη την περίπτωση? Η εγκυκλοπαίδεια ενόρασης στις γραφές εξηγεί. Ο θάνατος του φίλου του, του Λαζάρου, και η θλίψη που ένιωθαν ως αποτέλεσμα οι αδελφές του, έκαναν τον Ιησού να στενάξει και να δακρύσει. Ο Ιησούς ίσως σκεφτόταν πόσο πονούσε ο αγαπητός του φίλος ο Λάζαρος όσο ήταν άρρωστος και φανταζόταν πώς ένιωθε όταν συνειδητοποιούσε ότι η ζωή του έσβηνε. Επίσης, ο Ιησούς ασφαλώς έκλαψε βλέποντας πόσο επηρεάστηκαν η Μαρία και η Μάρθα από τον θάνατο του αδελφού τους. Αν έχετε χάσει έναν στενό φίλο ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, αναμφίβολα έχετε βιώσει παρόμοια συναισθήματα. Προσέξτε τρία διδάγματα που μπορείτε να πάρετε από αυτό το περιστατικό. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε για τον Ιεχωβά από τα δάκρυα που έχινε ο Ιησούς για τους φίλους του? Ο Ιεχωβά καταλαβαίνει πώς νιώθετε. Ο Ιησούς είναι η ακριβής απεικόνιση του Πατέρα του. Εβραίους 1:3. Όταν ο Ιησούς έκλαιγε, αντανακλούσε τα συναισθήματα του Πατέρα του. Αν υπομένετε την απώλεια ενός αγαπημένου σας προσώπου, να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά όχι μόνο παρατηρεί τη θλίψη σας, αλλά και σας συμπονάει βαθιά. Θέλει να γιατρέψει τη συντετριμένη καρδιά σας. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Γιατί μπορούμε να είμαστε πεπισμένοι ότι ο Ιησούς θα αναστήσει τα αγαπημένα μας πρόσωπα? Ο Ιησούς θέλει να αναστήσει τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Λίγο προτού κλάψει, ο Ιησούς διαβεβαίωσε τη Μάρθα. «Ο αδελφός σου θα αναστηθεί». Η Μάρθα πίστεψε τον Ιησού. Ιωάννης 11:23-27. Ως πιστή λάτρης του Ιεχωβά, η Μάρθα αναμφίβολα ήξερε για τις αναστάσεις που είχαν κάνει αιώνες νωρίτερα οι προφήτες Ηλίας και Ελισέ. Επίσης, πιθανότατα είχε ακούσει και για τις αναστάσεις που είχε κάνει ο Ιησούς. Μπορείτε και εσείς να είστε πεπισμένοι ότι θα ξαναδείτε τους αγαπημένους σας που έχουν πεθάνει. Τα δάκρυα που έχυσε ο Ιησούς όταν παρηγόρησε τους τσακισμένους από τη θλίψη φίλους του αποδεικνύουν ότι λαχταράει να αναστήσει τους νεκρούς. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Σαν τον Ιησού, πώς μπορείτε να στηρίζετε εκείνους που πενθούν? Δώστε παράδειγμα. Μπορείτε να στηρίζετε εκείνους που πενθούν. Ο Ιησούς όχι μόνο έκλαψε μαζί με τη Μάρθα και τη Μαρία, αλλά επίσης τις άκουσε και τις παρηγόρησε. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο για εκείνους που πενθούν. Ο Νταν, ένας πρεσβύτερος που ζει στην Αυστραλία, λέει «Όταν έχασα τη γυναίκα μου, είχα ανάγκη από στήριξη. Κάποια αντρόγυνα ήταν διαθέσιμα μέρα νύχτα για να με ακούσουν. Με άφηναν να εκφράζω τη θλίψη μου και δεν ένιωθαν άβολα όταν έκλαιγα. Επιπλέον, μου πρόσφεραν πρακτική βοήθεια. Λόγω χάρη έπλαιναν το αυτοκίνητό μου, μου έκαναν τα ψώνια και μαγείρευαν όταν εγώ δεν μπορούσα να κάνω ίδιος αυτές τις δουλειές. Επίσης, προσεύχονταν μαζί μου συχνά. Αποδείχτηκαν αληθινοί φίλοι και αδελφοί που γεννήθηκαν για καιρούς στενοχώριας». Παροιμίες 17:17. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5-9. Ο Ιησούς υποκινήθηκε να παρηγορήσει τη Μαρία και τη Μάρθα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το ίδιο για εκείνους που χάνουν αγαπημένα τους πρόσωπα. Η Λεζάντα αναφέρει «Όπως ο Ιησούς να στηρίζεται εκείνους που πενθούν». Δάκρυα για τους πλησίον του. Παράγραφος 10. Περιγράψτε το περιστατικό που έχει καταγραφεί στα εδάφια Λουκάς 19:36-40. Ο Ιησούς έφτασε στην Ιερουσαλήμ στις 9 Νησάν του 33 της κοινής μας χρονολογίας. Καθώς πλησίαζε στην πόλη, συγκεντρώθηκε ένα πλήθος και οι άνθρωποι έστρωναν τα ρούχα τους στον δρόμο για να τον αναγνωρίσουν ως βασιλιά τους. Αυτή ήταν ασφαλώς μια χαρούμενη περίσταση. Τα εδάφια Λουκάς 19:36 έως 40 αναφέρουν. Καθώς αυτός προχωρούσε, έστρωναν τα εξωτερικά τους ρούχα στον δρόμο. Μόλις πλησίασε στον δρόμο που κατέβαινε από το όρος των Ελαιών, όλο το πλήθος των μαθητών άρχισαν να χαίρονται και να ενούν τον Θεό με δυνατή φωνή για όλα τα δυναμικά έργα που είχαν δει, λέγοντας: «Ευλογημένος αυτός που έρχεται ως ο βασιλιάς στο όνομα του Ιεχωβά, η ειρήνη στον ουρανό και δόξα σε εκείνον που κατοικεί στα ύψη». Ωστόσο, μερικοί Φαρισαίοι από το πλήθος του είπαν: «Δάσκαλε, επίπλεξε τους μαθητές σου». Αλλά αυτός τους απάντησε: «Σας λέω, αν αυτοί σοπάσουν, θα φωνάξουν οι πέτρες». Γι' αυτό οι μαθητές ίσως να μην περίμεναν αυτό που συνέβη κατόπιν. Όταν ο Ιησούς έφτασε κοντά, είδε την πόλη και έκλαψε για αυτήν. Με δάκρυα στα μάτια, ο Ιησούς προείπε τη θλιβερή κατάληξη που περίμενε τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Λουκάς 19:41-44. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Γιατί έκλαψε ο Ιησούς για τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ? Ο Ιησούς είχε πόνο καρδιάς επειδή ήξερε ότι, παρά τη θερμή εκείνη η υποδοχή, οι συμπατριώτες του γενικά είχαν ήδη δείξει ότι θα αρνούνταν να ανταποκριθούν στο άγγελμα της Βασιλείας. Ως αποτέλεσμα, η Ιερουσαλήμ θα καταστρεφόταν και όσοι Ιουδαίοι θα επιζούσαν από την καταστροφή της πόλης θα οδηγούνταν στην αιχμαλωσία. Δυστυχώς, όπως είχε πει ο Ιησούς, οι περισσότεροι άνθρωποι τον απέρριψαν. Πώς αντιδρούν στο άγγελμα της Βασιλείας οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί όπου ζείτε? Αν μόνο λίγοι ανταποκρίνονται στις προσπάθειες που καταβάλλετε για να τους διδάξετε την αλήθεια, τι μπορείτε να μάθετε από τα δάκρυα του Ιησού? Προσέξτε άλλα 3 διδάγματα. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε για τον Ιεχωβά από τα δάκρυα που έχινε ο Ιησούς για τους συνανθρώπους του? Ο Ιεχωβά νοιάζεται για τους ανθρώπους. Τα δάκρυα του Ιησού μας υπενθυμίζουν πόσο νοιάζεται ο Ιεχωβά για τους ανθρώπους. Δεν θέλει να καταστραφεί κανείς, αλλά όλοι να φτάσουν σε μετάνοια. 2 Πέτρου 3:9. Εμείς σήμερα δείχνουμε ότι αγαπάμε τους πλησίων μας, συνεχίζοντας με αυτοθυσία να προσπαθούμε να αγγίξουμε την καρδιά τους με τα καλά νέα. Η υποσημείωση αναφέρει: η σημασία της λέξης «πλησίων» που χρησιμοποιείται στο εδάφιο Ματθαίος 22:39 δεν περιορίζεται σε εκείνους που ζουν πλησιέστερα σε εμάς. Μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή. Τέλος υποσημείωσης. Παράγραφοι 13 και 14. Ερώτηση. Πώς έδειχνε ο Ιησούς συμπόνια για τους ανθρώπους και πώς μπορούμε εμείς να καλλιεργούμε αυτή την ιδιότητα? Ο Ιησούς εργαζόταν σκληρά στη διακονία. Έδειχνε την αγάπη του για τους ανθρώπους, διδάσκοντάς τους σε κάθε ευκαιρία. Τι τον οθούσε να το κάνει αυτό? Ο Ιησούς ένιωθε συμπόνια για τους ανθρώπους. Κάποιες φορές ήταν τόσο πολλοί εκείνοι που ήθελαν να τον ακούσουν, ώστε ο ίδιος και οι μαθητές του δεν μπορούσαν ούτε να γευματίσουν. Μάρκος 3:20. Σε κάποια περίπτωση ήταν πρόθυμος να συναντήσει τη νύχτα κάποιον που ήθελε να τον ακούσει, επειδή τότε βόλευε εκείνο το άτομο. Η πλειονότητα εκείνων που άκουσαν τον Ιησού δεν έγιναν τελικά μαθητές του. Αλλά όλοι όσοι τον άκουσαν έλαβαν πλήρη μαρτυρία. Εμείς σήμερα θέλουμε να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να ακούσουν τα καλά νέα. Για να το επιτελέσουμε αυτό, ίσως χρειάζεται να κάνουμε προσαρμογές στη διακονία μας. Να είστε πρόθυμοι να κάνετε τις αναγκαίες προσαρμογές. Αν βγαίνουμε στο έργο πάντα τις ίδιες ώρες, μπορεί να μην βρίσκουμε κάποιους που θα ανταποκρίνονταν στα καλά νέα. Μια σκαπάνισσα, η Ματίλντα, λέει: «Με τον σύζυγό μου προσπαθούμε να επισκεπτόμαστε τους ανθρώπους σε διάφορες ώρες. Νωρίς το πρωί κηρύττουμε σε εμπορικό τομέα. Προς το μεσημέρι, που πολλοί κυκλοφορούν, κάνουμε έργο με το στάντ. Αργότερα, μέσα στη μέρα, βρίσκουμε περισσότερο κόσμο στο σπίτι». Αντί να τηρούμε αυστηρά ένα πρόγραμμα που βολεύει εμάς, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να κηρύττουμε όταν είναι πιθανότερο να βρούμε ανθρώπους. Αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα ευαρεστείται. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 13 και 14. Ο Ιησούς δίδαξε πρόθυμα τον Νικόδημο τη νύχτα. Εμείς πρέπει να μελετάμε τη γραφή με τους ανθρώπους όταν είναι βολικό για εκείνους. Η Λεζάντα αναφέρει. Όπως ο Ιησούς, να προσαρμόζετε το πρόγραμμά σας για τη διακονία. Δάκρυα για τη δικαίωση του πατέρα του. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Τι συνέβη την τελευταία νύχτα της ζωής του Ιησού, σύμφωνα με τα εδάφια Λουκάς 22:39-44? Στις 14 Νησάν του 33 της κοινής μας χρονολογίας, αργά το βράδυ, ο Ιησούς πήγε στον κήπο της Γεθσημανή. Εκεί άνοιξε την καρδιά του στον Ιεχωβά. Τα εδάφια Λουκάς 22:39-44 αναφέρουν. Όταν βγήκε έξω, πήγε όπως συνήθιζε στο όρος των ελαιών και τον ακολούθησαν και οι μαθητές. Φτάνοντας εκεί, τους είπε «Να προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό». Και αποτραβήχτηκε από αυτούς περίπου όσο μακριά ρίχνεται μια πέτρα, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται λέγοντας «Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από εμένα. Ωστόσο, ας γίνει όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Τότε εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος από τον ουρανό και άρχισε να τον ενισχύει. Αλλά ένιωθε τόση αγωνία, ώστε συνέχισε να προσεύχεται πιο ένθερμα. Και ο υδρότας του έγινε σαν σταγόνες αίματος που έπεφταν στο έδαφος. Σε εκείνες τις δύσκολες ώρες, ο Ιησούς πρόσφερε δεήσεις με δυνατές κραυγές και δάκρυα. Εβραίους 5:7. Για ποιο πράγμα προσευχήθηκε ο Ιησούς εκείνη την τελευταία νύχτα πριν από τον θάνατό του? Ζήτησε δύναμη για να παραμείνει όσιος τον Ιεχωβά και να κάνει το θέλημά του. Ο Ιεχωβά άκουσε την οδύνη που εξέφραζε η προσευχή του γιού του και έστειλε έναν άγγελο να τον ενισχύσει. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Γιατί ένιωθε οδύνη ο Ιησούς ενώ σου προσευχόταν στον κήπο της Γεθσημανή? Ο Ιησούς αναμφίβολα έκλαιγε ενώ σου προσευχόταν στον κήπο της Γεθσημανή επειδή ένιωθε οδύνη και μόνο με τη σκέψη ότι θα τον έβλεπαν ως βλάσφημο. Επίσης, είχε συνέστηση της τεράστιας ευθύνης που σήκωνε στους ώμους του να δικαιώσει το όνομα του πατέρα του. Αν αντιμετωπίζετε μια οδυνηρή κατάσταση η οποία δοκιμάζει την οσιότητά σας στον Ιεχωβά, τι μπορείτε να μάθετε από τα δάκρυα του Ιησού? Προσέξτε άλλα τρία διδάγματα. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε για τον Ιεχωβά από το γεγονός ότι απάντησε στις ένθερμες προσευχές του Ιησού? Ο Ιεχωβά ακούει τις δεήσεις σας. Ο Ιεχωβά άκουσε τις ένθερμες παρακλήσεις του Ιησού. Γιατί? Επειδή το κύριο μέλημα του Ιησού ήταν να μείνει όσιος τον πατέρα του και να δικαιώσει το όνομά του. Αν το κύριο μέλημά μας είναι να μείνουμε όσιοι στον Ιεχωβά και να δικαιώσουμε το όνομά του, εκείνος θα απαντήσει στις προσευχές μας για βοήθεια. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 15 έως 17. Ο Ιησούς προσευχήθηκε για δύναμη ώστε να παραμείνει όσιος τον Ιεχωβά. Εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες. Η Λεζάντα αναφέρει. Όπως ο Ιησούς, να προσφέρετε δεήσεις στον Ιεχωβά όταν βρίσκεστε σε οδύνη. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Πώς μοιάζει ο Ιησούς με συμπονετικό φίλο? Ο Ιησούς κατανοεί τα αισθήματά σας. Όταν περνάμε στενοχώριες, το εκτιμούμε αφάνταστα αν μας παρηγορεί ένας συμπονετικός φίλος, ιδίως κάποιος που έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες δοκιμασίες. Ο Ιησούς είναι αυτός ο φίλος. Ξέρει πώς είναι να νιώθει κάποιος αδύναμος και να χρειάζεται βοήθεια. κατανοεί την ψυχοσύνθεσή μας και θα φροντίσει να λάβουμε τη στήριξη που χρειαζόμαστε όταν έχουμε ανάγκη για βοήθεια. Εβραίους 4, 15 και 16. Όπως ο Ιησούς δέχτηκε τη βοήθεια ενός αγγέλου στον κήπο της Γεθσημανή, έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε τη βοήθεια που παρέχει ο Ιεχωβά, είτε αυτή έρχεται μέσω ενός εντύπου, ενός βίντεο ή μιας ομιλίας, είτε μέσω μιας ενθαρρυντικής επίσκεψης από έναν πρεσβύτερο ή έναν όριμο φίλο. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Πώς μπορείτε να πάρετε δύναμη όταν αντιμετωπίζετε μια οδυνηρή δοκιμασία της σωσιότητάς σας στον Θεό? Δώστε παράδειγμα. Ο Ιεχωβά θα σας δώσει την ειρήνη του Θεού. Πώς μας ενισχύει ο Ιεχωβά? Όταν προσευχόμαστε, λαβαίνουμε την ειρήνη του Θεού, η οποία υπερβαίνει κάθε κατανόηση. Φιλιππισίους 4, 6 και 7. Η ειρήνη την οποία δίνει ο Ιεχωβά ηρεμεί την καρδιά μας και σταθεροποιεί τις σκέψεις μας. Προσέξτε πώς αποδείχτηκε αυτό αληθινό στην περίπτωση μιας αδελφής, της Λούς. Η ίδια λέει «Παλεύω με αισθήματα μοναξιάς. Κάποιες φορές, αυτά τα αισθήματα με κάνουν να νομίζω ότι ο Ιεχωβά δεν με αγαπάει. Αλλά όταν συμβαίνει αυτό, λέω αμέσως στον Ιεχωβά πώς νιώθω. Χάρη στην προσευχή, ανακτώ τον έλεγχο των αισθημάτων μου». Όπως δείχνει η εμπειρία της, μπορούμε να βρούμε ειρήνη μέσω της προσευχής. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Ποια διδάγματα πήραμε από τα δάκρυα του Ιησού? Τι παρηγορητικά και πρακτικά διδάγματα μπορούμε να πάρουμε από τα δάκρυα του Ιησού? Μας δίνεται η υπενθύμηση να στηρίζουμε τους φίλους μας που πενθούν και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά και ο Ιησούς θα στηρίξουν εμάς αν χάσουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Υποκινούμαστε να κηρύττουμε και να διδάσκουμε με συμπόνια, επειδή ο Ιεχωβά Θεός και ο Ιησούς Χριστός εκδηλώνουν αυτή την τρυφερή ιδιότητα. Και βρίσκουμε παρηγοριά γνωρίζοντας ότι ο Ιεχωβά και ο αγαπητός του Γιος καταλαβαίνουν πώς νιώθουμε, κατανοούν τις αδυναμίες μας και θέλουν να μας βοηθήσουν να υπομείνουμε. Ας συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε όσα μάθαμε ως την ημέρα που η Ιεχωβά θα εκπληρώσει τη συγκινητική του υπόσχεση να εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια μας. Αποκάλυψη 21.4. Ποια διδάγματα πήρατε από τον Ιησού με βάση τα παρακάτω εδάφια? Ιωάννης 11.35. Λουκάς 19.41. Λουκάς 22.44 και Εβραίους 5.7. Ύμνος 120. Να μιμήστε την πραότητα του Χριστού. Τέλος του άρθρου.